iepazinušies. Šodien nav daudz darba kārtības jautājumu. Ja ir kādi iebildumi vai izmaiņas sakat, ja mēs tad varbūt apstiprināsim darba kārtību. Esam gatavi, ja? Lūdzu, uzsākam balsošanu. Edīte, ar man nav, ja?
Nav,
tad ir četras.
Zinu, atvēlēs.
Pārdzīvus, varbūt ierodās vēl. Slēdzu balsojumu. Tātad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Tukuma novada domes 2023. gada 25. maija esošo noteikumu numuru 10 Tukuma novada pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošinājuma funkcijas īstenošanas kārtības šiem grozījumiem. Un runās mums Kristīna.
Jā,
lūdzu Kristīna.
Tā, labdien. No vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmis atzinums, kurā ir pausti iebildumi un ieteikti priekšlikumi, tie ir izvērtēti, un secinājums tāds, ka daļai nepiepiet varam atzinumam, un tie varams lūdzu svītrot saistošo notiekot apakšpunktu par to, ka pirmskolas izglītības programma bērnam ir iespējams varbūt arī privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Tam mēs piekrītām, jo noteikumos nav iekļaut nosacījumu par uzņemšanu privātajā pirmskolas izglītības iestādē. Līdz ar to ir, kad bērns apūst šo pirmskolas izglītību pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu. To, kādā veidā tiek maksāts un nosacījumi par privātajām pirmskolas izglītības iestādē, ir citos aizsošajos noteikumos. Par to, kā mēs piešķiram finansējumu privātajām izglītības iestādēm. Līdz ar to mēs piekrītam šo punktu svītrot. Tad varam norādīt, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērnu vietu izglītības iestādē, ja bērnu dzīves vieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no bērnu likumisko pārstāvju deklarētās dzīves vietas. Šeit ir norādījums par to, ka jebkurā gadījumā ir jānodrošina šī vieta, bet netiek ņemts vērā, ka Tukuma novadā nevar visiem bērniem piešķirt vietu pirmskolas izglītības iestādēs, līdz ar to mums ir svarīgs nosacījums, kad iekļaut kā vienu no nosacījumiem par šo bērnu deklarēto dzīves vietu. Jo tādēļ arī ņemot vērā zināmo pausto, daļai ir precizēts esošo noteikumu 22 apakšpunkts un svītrots vārds un viena no vecākiem, bet saglabājot nosacījumu, kad arī tiek ņemta vērā, ka bērnu dzīves vietu deklarēta Tukuma novada pašvaldība. Šo punktu mēs nav mums iekļaut, jo ZZE dats šo programmu, kas Latvijā LV tiek reģistrēta, bērni var reģistrēt rindā, pielāgo. Viņi neizstrādā mums pilnīgi no jauna, un līdz ar to mums svarīgs nosacījums, ka primāri tiek arī uzņemti bērni, kas ir deklarēti Tukuma novadā, jo līdz šim mums bija divas rindas, bija Tukuma novadā deklarētie un ārpus Tukuma novada. Un, lai saglabātu šo nosacījumu, mums nācās iekļaut arī šādu punktu. Tad varam atzinumā izteikt priekšlikumu saistībā ar iesniedzamajiem vai uzrādāmajiem dokumentiem. Viņi lūdzu papildināt ar norādu, ka dokumenti ir jāuzrāda vai jāiesniedz tikai gadījumos. Ja šāda informācija no pašvaldības rīcībā un pašvaldības objektīva iemesla dēļ nevar iegūt izvērtējām, un tomēr nolēmām saglabāt šos punktus un netiek viņi precizēti, jo ir nosacījumi, ko mēs nevaram pārbaudīt par robežsargiem un par armijā dienējošajiem. Līdz ar to šie nosacījumi tiek saglabāti un arī par jaunajiem speciālistiem mēs nevaram pārliecināties, nekur citur mums ir nepieciešami šie darba devēji iesniegumi. Tad varam sadzinumu arī priekšlikums, kas aizstieš šo noteikumu 3. punktā, norādīt ministru kabinetu noteikumu nosaukumu un numuru vieglākai informācijas uzparamībai. Šeit mēs neprecizējam šos noteikumu, šo punktu un saglabājam, kad ir nosacījums, kad ir ministru kabinetu noteiktajā kārtībā. jo arī ministru kabineta noteikumi par normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumiem paredz, ka projektā var iekļaut nosacījumu, kad kādā jomā noteiktais noteikumi ir saistoši. Tā kā lēmums ir stājas spēkā pēc tā publicēšanas, tad nepieciešams mainīt lēmumu otrajā punktā un noteikumu 3 otrajā punktā noteikto, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 23. Gada 1. Jūlijā. Bija šī brīža redakcija, bet ir nepieciešams noteikt, ka būs no 1. septembra. Lai nebūtu tā, ka stājas spēkā pirms viņu publicēšanas. Un tad vēl ir, kad 33. Punktā, kad saskaņā ar šīm izmaiņām, ka noteikti stājas spēkā 1. septembri, tad reģistrēties Latvija LV varēs no 1. oktobra, lai mēs paši varētu arī saprast, kā tas viss notiek, un lai nebūtu kaut kādas starpgadības.
To obligāto datumu vai noteikti to 1. septembri, vienkārši vieglāk viss sekot, kad ir...
Vieglāk viss, jo tad mums arī atgriežas speciālisti, viss ir apakaļ darbā un tad ir vieglāk to visu.
Nu jā, vēl jau varbūt tad vēl var sūtīt apakaļ arī vēl, ne?
Ne, ja ir daļēji piepīt, tad tiek publicēts un varam nosūt informāciju.
Pieņemt
var. Tā kā lūdzu.
Jā. Kolēģi, lūdzu.
Atpriekšanā mēs runājam par to 12.2, kad mēs nosakam, ka bērnu deklarācija tur noliksim. Kādreiz notika likums un noteica, ka bērnam ir obligāti jābūt vienu vecāku. Tagad vairs tā neesam.
Jā, nav vairs noteica, ka
bērns pats var būt.
Zībēns visi. Forši.
Pēc senā konvencijā var būt, ka ir noteikts, ka ir jābūt jau kādā jums pilnvarē vai tam, ka drīkst būt deklarēts pie kāda cita, bet deklarācijas likumā ir nav noteikts bērns, kur ir deklarēts viens
pats.
Pie vecmāmiņas ir deklarēts. Vai, ja ir vairāk īpašuma, tad katrā īpašumā vajag vienu deklarēto. Tagad dzīves līmenis ir paaugstinājies, jā, un mašīnā stiepa. Labi, vēl kādi spriedumi, pārspriedumi varam apstiprināt, jā? Tātad balsojam. Tā, ir visi klātesošie nobalsojuši,
Visiem jau jautājums, cik mums ir tie nemūsu teritorijas deklarētie bērni? Ir informācija rindā?
Viņi nav daudz, bet ir. Šobrīd ir tie, kas ir jau 5-6 gadnieki, tie visi arī tiek uzņemti. Bet ļoti daudzos gadījumos ir, ka vecāki ir iestājušies rindā, bet viņi jau ir citur un nemaz netaisās te nāk pie mums. Mēs viņus uzmanājam tikai tajā brīdī, tad tiek piešķirta vieta, un tad skaidrs, ka...
Mūtīgi ir vecāki savu divos rindās.
Tā, labi, varam iet tālāk. Otrais jautājums par grozījumu. Tukuma novada domi 2022. Gada 28. Decembra lēmumā.
Ko? Nobalsoju.
Jā. Par tukumu novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Lūdzu.
Jā.
Mari. Krisīne runās, jā? Lūdzu.
Ir lūgums pagrināt šo terminu līdz 28. Decembrim. Šobrīd viņš bija noteikts 31. augustam. Jo ir apjomīgās tas darbs nekā sākotnēji gribējās un likās, bet arī iepriekšējā izglītības kultūras sporta komitejā Sandis jau stāstīja par jaunatnes jomu, par to, kas ir paveikts. Un šobrīd vēl ir paredzēts, ka no 8. līdz 10. augustam plānots Tukuma novada skolēnu pašu pārvaldžu festivāls, kā ir 23. un septembrī Tukuma novada jauniešu domas izveida. Līdz ar to arī šie jautājumi, kas tiks skatīt šajos, ir vēlams iekļaut arī stratēģijā. Tāpēc ir lūgums šo 31. augustu svitrot un izteikt, ka līdz 28. decembrim izstrādājam stratēģiju. Jo šobrīd jau ir nodota jau pirmajā lasījumā darba grupai un ir ļoti daudz, kas arī paveikts.
Lai izdara visu, ko vajag. Labi, tad jūs sākam alsot. Paldies, visi ir atbalstījuši. Nākošais jautājums par grozījumu tukuma novada domu 2022. gada 28. septembra noteikumus. Mums ir 68 kārtība, kādā piešķir tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Mums ir runās
Lai uzlabotu NVO komisijas konkursa pieteikumu kvalitāti, komisija tev sabiedriskajām organizācijām ir izvērtējusi šos noteikumus. Noteikuma ir 14 izmaiņas. Izmaiņas sākas no vērtēšanas tabulas. Vērtēšanas tabulā ir papildinājumi, skaidrojumi, lai nerastos interpretācijas. Nekāda tāda būtiskas izmaiņas nav, vienkārši tīra tā kā precizējumi. Vienīgā izmaiņa, kas ir tā kā stingrāka, kad investīvas pieteikumus atzīt par atbilstošu vērtēšanas kritērijiem, ja iegūtais kopējais punktu skaits nav mazāks par 15, līdz šim bija 11. Tātad būs, būs stingrāka tātad vērtēšanas kritērija. Tad pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, tur arī ir dažas izmaiņas. Viena no tām ir, ka tiek piešķirts nevairāk kā diviem pieredzes apmaiņas braucieniem gadā pieteikumā skaidri, definējot ilgtermiņa iegūmo pieredzes apmaiņas brauciena, kas paskaito to, kam netiek piešķirts un kas ir turismu un izklaides braucieniem ekskursijām. Šim tādi tika rakstīt un diezgan daudz, tāpēc mēs to esam arī pieminējuši. Nu, tālāk izmaiņas, nevis izmaiņas, bet papildinājumi un precizējumi ir pielikumus.
Tā stingrākā vērtēšana vienkārši ir tā kā mēs lielāks punktu skaits
jāiet. Jā, 5 nekārtības, no 11 plus 5.
Tā, labi. Vēl kaut kāds jautājums, vai arī sāk balsot. Un sākam balsošanu. Paldies, jums ir atbalstījuši. Tā, par grozījumiem par tukumu novada domu 2021. gada 25. augusta lēmumu apstiprinātajā komisija darbā ar sabiedriskām organizācijām
Tāpēc līdz šim komisija ir saskārusies situācija, ka ir grūtības savākt kvorumu, tad ir nelielas izmaiņas šajā nolūkumā. Un tā izmaiņa ir aizstāt 8. Punktā tekstu ar vismaz 8 komisijas locekļiem ar tekstu vairāk kā pusi no apstiprinātajiem komisijas locekļiem. Un papildināt 11. Punktu ar tekstu, kā apvienojot klātienes un videokonferences režīmus, jo ir bieži tā, kad netiek cilvēki, tad mēs esam daļa klātienē un daļa videokonferences režīmā. Un tad aizstāt 4. Punktā tekstu sēdi var noturēt arī, ja komisijas sēdi notiek izmantojot videokonferences režīmu. Apstāt.
Tas astotāja precizējums tiešām puse no apstiprinātājiem, ja puse no klātisošanu, kā tas domājums.
No apstiprinātajiem, klātisot pusē no apstiprinātajiem.
Ja video režīmi ir ļoti tas ok, es saprotu pašlaik, mēs nosprot tos astoņus, kuri ir Tādējums savāktis klātiem.
A cik tad tu visam te komisijā?
15.
15. Jā, jo komisijas locekļi skaits mainās. Līdz ar to mēs arī uz rudeni domājam skatīties tos komisijas locekļus, kas ilgstoši nav apmeklējuši, nepamatot iemeslu dēļ. Un tad, lai nebūtu atkal jaunai nolikums, tas ir būs.
Nolikums.
Nu, runāts par finansiālu atbalstu Sandijai Andersonē.
Juris, kā nav, es došiem, ka var viņu vīrus atvaļinājumās viņu vietā. Jā, tad štartu iet šautriņu metēja dalība. Nu, viņi tur brauc, es vairs galvas neatrodas, jā, tā ir uz sacensībām. Nu, tas stāsts īstenībā ļoti vienkārši ar iepriekšējos gados mēs šo sportistu esam atbalstījuši. Sporta komisija arī tāpēc tika lēmums par atbalstu. Vienīgi atšķirība iepriekšējos gados atbalsts bija 200 eiro, šogad ir 350, nu 350 ir tāpēc, ka šogad ir tāds, nu tā kā vispār pieņemtais sportistiem atbalstīt ar šādu summu. Tā ir vienīgā praktiski izmaiņa. Brauc un piedalās sacensībā.
Ir jāpārni?
Tas, ko mēs laikam, ir šīs federācijas totāls paredzes.
Nu jā, tev var piebilst, ka tās prasības no federācijām nāk aizvien dīvaināks, jo nu jau parādās iesniegumi, kuros ir prasīts nofinansēt izlases formas un tomlīdzīgas lietas, kas vispār jau ir absurds. Bet, nu,
federācijas vadītāji
vēl līdz vēl nav vēl neesam tikuši, bet
šī tikai nav,
bet tad brīnumājas prasības. Jā, bet nu, mēs tur vairāk koncentrējamies uz to, ka mēs apmaksājam to aizbraukšanu un dalību, tā kā daug.
Bet atbalstam, jā?
Jā.
Labi, tad mēs sākam balsot. Jā, visi esam atbalstījuši klātas ar šiem paldies. Tālāk būs pamatīvais ziņojums par transporta nodrošinājumu skolēnu pārvadājumiem. Šajā pusgadā pašvaldības vadība bija uzticējusi vadīt transporta pārvadājumu darba grupas sanāksmes. Un tātad, kā mums ir veicies? Vispirms neliela atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, vienkārši informācijā, kad atbilstoši izglītības likumam, pašvaldības pienākums ir nodrošināt pirmsskolas un pamatizglītības vecuma bērniem izglītību pēc iespēju tuvāk dzīvesvietai, bērnu dzīvesvietai. Līdz ar to arī nodrošināt transportu uz tuvāko bērnu dzīvesvietai, tuvāko izglītības iestādi. Teikšu, ka darbs bija ļoti interesants, uzzināju daudz ko jaunu, guvu jaunu pieredzi, un darbs tika organizēts sekojoši. Tātad, lai izvērtētu, cik liederīgi ir mūsu transporta pārvadājumi mūsu pašvaldībā, un cik tie ir efektīvi, tika organizēts 7 darba grupas sanāksmes, un darba grupās mērķiecīgi tika iekļauts sekojošu personas. Pašvaldības vadības pārstāvi piedalījās, es kā izglītības pārvaldes vadītāji, katra pagasta pārvaldžu vadītājs tika iesaistīts, konkrētā pagasta izglītības iestādes vadītājs, ja netika vadītājs, noteikti bija pārstāvs, un arī Sijas Lukuma auto pārstāvs Rolands Meldzers, kuram ir ļoti liela pieredze, un viņš zina, kur tiek nodrošināts sabiedriskais transports un kādas ir iespējas mainīt attiecībā uz sabiedrisko transportu mūsu pašvaldībā. Kādas tika veikts aktivitātes? Pirmkārt jau milzīgs datu apkopojums, tad tālāk datu analīze un vizualizācija, kuras vairākums parādīšu, un ierosinājumu turpmākais rīcības plāns ir izstrādāts. Nu, šobrīd varas veidotos priekšlikums, cik pamatīgi tika apkopoti dati, tad katrai pagastu pārvaldei sadarbībā ar savu pagastu teritoriju aizstošo izglītības iestādi bija jāizstrādā šāds detalizēts maršruta atspoguļojums, kurā tika atspoguļots laiks, konkrētām katram maršrutam laiks, autobus pieturs un kāda vecuma bērni šajās pieturās iekāp un cik skaits šiem bērniem. Ja? Tātad to visu varēja redzēt, tātad to visu sagatavoja pagastu pārvaldes vadītājs un darbībā izglītības iestāžu vadītājiem vai izglītības iestāžu deliģētiem pārstāvjiem. Tā, visa šī informācija tika atspoguļota kartēs, vizualizēta, un tas bija viss sarežģītākais darbs. Šeit mēs lūdzām palīgā arī mūsu IT nodaļas puišas, jo šis tiešām bija. Tad jūs redzat, cik dažādi tiek atspoguļoti dati,
Un joprojām mums nav vēl tāds kopējs digitāls skats, kurā mēs redzam visus maršrutus. Ja? Šeit jūs redzat, no tas pārvalžu iesniegtos maršrutus iezīmētus un tā skaistā parka, kad kresā pusēlšā ir mūsu ID speciālisti, ja? Kur viņi ir iezīmējuši ja? Konkrēta maršruta, pieturspunkts un vēru skaitu, cik iekāp katrā maršrutā. Man liekas, ka datu bāze ļoti vērtīga un noderīga. Ja? Tālāk, šeit ir jums vienkārši informācija. Es domāju, ka šo jūs esat redzējuši mūsu izglītības iestāžu izvietojums mūsu pašvaldības teritorijā un attālums starp izglītības iestādēm. Tas ir arī pielikumā pildes klāt, to jūs varat izpētīt. Un man vēl ir papildinājums uz blakus esošajām pašvaldībām, cik tālu tuvākās izglītības iestādes, ja, priekš ministrija. Ja. Pavisam mēs izskatījām, izanalizējām vairāk kā 44 maršrutus. Ja. Tā kā jums priekšstatam vienkārši, cik daudz darbs tur tika ieguldīts, ja? Un konkrēts skaits pa pagastiem, cik maršrut, kurā pagastā tika izmanizēti. Nu, un lai nodrošinātu atgrieztisko saiti, lai tiešām pārliecinātos, ka to, ko mēs lēmām darbu grupā, kad mēs arī tādas lēmumus tālāk virzam, tika veikta aptauja visiem, ar visiem pagastu pārvalžu vadītājiem. Šeit tikai vizualizācija, šeit neparādās visi jautājumi, ja? Un gala rezultātā sekojoši priekšlikumi izmaiņām transporta kustībā ar 1. septembri. Un pirmais ierosinājums ir slēgt maršrutu Kandavu Zevīti Kandavu, kā dēļ tas ir pašvaldības maršruts, un viņš iet ar dažu minūšu atšķirību par Tukuma auto. Un parasti ir tā, ka Tukuma auto aizbrauc tur tukšs, un pēc tam brauc mūsu pašvaldības autobusiņš un savāc bērus. Un tāpēc vienojamies, ka šo ņemam nost, un šos, šo te maršrutu pārņem turpin Tukuma auto tā kā bija iesācis. Tālāk nākamais ir ļoti smags lēmums, un es domāju, ka tas ir liela protesta. Par šo maršrutu Kandavu Pūra Kandavu jau vēsturiski, tad, kad mēs bijām atšķirīgi novada Kandavas mazais autobusiņš iebrauc Pūras centrā no rīta un pamat izglītības vecuma bērnus ved uz Kandavu. Šobrīd ir 15 tādi bērni. Kaut gan tur pat uz vietas ir Pūras skola, kurā šiem bērniem ir iespēja mācīties. Un ir priekšlikums šo te maršrutu noņemt, ja? Tas ir pašvaldības maršruts. Tad, kad bija pašvaldībām interesi tos bērnus savākt, tad jau jūs zināt, brauc iekšā nekalnīgi, ja? Un tad, mēs esam viena pašvaldība, man šķiet, ka mums ir jāpieņem šis lēmums un šo te maršrutu jāņem nost, jo atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem mums ir pašvaldībā jānodrošina transportu uz tuvāko izglītības iestādi. Vai šeit ir kāds jūsu komentārs? Ir arī sabiedriskais transports, zinu, ka vecāki brauko, un ja vecāks izvēlas, viņi var savā starpā kooperēties, ja? Un citādi mēs maksājam milzīgi lielu finansējumu par šiem.
Tad vecāki jau ko zina, ka būs jābrauc vai...
Izglītības iestādes vadītāja ir informēta, izglītības iestādes vadītāja. Šeit ir Mīlenbaka vidusskola, faktis visi šie bērni. Vidusskolas direktori ir informēta, viņi ir piedalījusies arī darba grupā un vienā reizē viņas iestādes pārstāvs. Un arī bijusi uzaicināta uz Pūras konsultatīvo padomes sēdi, arī tur šis jautājums ir. Ja viņai ir uzdevums informēt vecākus, ja? Ja?
Tas ir lielākas ceļš faktiski, vai šai laikā ir kāds Tukuma auto maršruts, vai varētu...
Nu, Tukuma auto ir agri. Tas ir
vai vidusskolnieki varētu...
Ir viens vidusskolnieks tikai. Tur ir viens vidusskolnieks tikai. Un Tukuma auto, diemžēl, iet agrāk. Sanāk, bērniem būtu ļoti
agri. Cik viens pats autos
ir kāds? Nav, tas ieiet agrāk. Ir Tukuma auto, bet viņš ir agri. Viņš ir jau pēc septiņiem kandavā, bet izglītības iestādē jau ir arī iespēja pārskatīt savus mācības stundu laikus un meklēt risinājumu. Tur ir viens bērns tikai uz vidusskolu.
Bet princips sanāk, ka tie bērni, kas ir uzsākuši mācības, viņi netiek vairāk ar sabiedrisko transportu uz kandavu.
Nu, viņi tiek agrāk, jā, bet tas ir tāpēc, jums ir priekšlikums un jūs varat lēmt.
Nē, nu, kas ir tagad, kāds maršruts ir tagad?
Sabiedriskais
transports. Sabiedriskais vai paši kāds?
Sabiedriskais.
Šobrīd ir tikai šitas te autobus, kurš ved pamat izglītības vecuma bērns, viņš iebrauc centrā, savāc bērns un aizbrauc atpakaļ uz Kandavu.
Nu, viņu direkcija jāapstiprinās, maršruts.
ir iespējams, ka mēs to brīdinām tagad un pakāpeniski pārējām, ja? To mēs visu varam lēmt.
Cik ir atgrāta tas tukuma auto? Tas, ko nozīmē atgrāta?
Es tad precīzi nepateikšu, kāpēc viņš ir āgri, viņš pēc, viņam ir jāpaspēja astoņos, jau atpakaļ tukumā pirms astoņiem, tur ir daudz atrāk.
Nu, būs aiziet uz skolas sākums astoņi.
Nezinu.
Vai ko viņi zina?
Cikos?
Tas nozīmē, ka tiem 15 mums jādomā, ko viņi tālāk darīs, vai viņi turpina mācības kandidātu skolā, vai nu, kā tiek uz kuriet, vai maina skolu, vai...
Bet es domāju, jebkurš šis jautājums, kas skar skolā pārvadājums, ir analizējums, runājums un individuāli izskatām katra situācija. Šis ir priekšlikums, ja šis nav lēmums, ja? Un baugus, mums jau jātiek skolai galā saprast, ja, kas ir ar tiem bērniem, vai viņiem ir iespēja vecākiem aizvest konkrēti.
Ir jau jūlis,
jā,
tas ir, cik no tiem bērniem iet sporta skolā, cik ir kā mēs
varbūt. Mūzikas skolā,
mēs nevarētu tā īsti.
Tad šo mēs ņemam ārā?
No vai jums ir precīzi informācija par tiem 15 bērniem, nu viņiem bez
kontaktu,
bez sāpēm, viņi var vienkārši iet pūri skolā un viss.
Nu, tas ir uzdots izglītības iestādes vadītājai noskaidrot. Jā, un mēs jau varam pateikt nē, ja, ja nav iespēja, mēs pasakām nē, tomēr turpin šis transports.
Nu, mēs mums ir pamazi informācijas tai otrā pusē, tā citā.
Un šobrīd skolas ir un iestāžu vadītāju apvienojumā, tāpēc noteikti arī ir pauze iestājusies šajā jautājumā. Bet to paaugstu visu var noskaidrot un saprast.
Jo tas pirmais, tas zemē, tas apcaudzis, protams,
nu, tur ir karalē.
Man te nav labi.
Mēs arī runājam ar kandavus, nevis ar kandavus, bet ar tukuma auto, vai viņi nevar mazliet tomēr pamanīt laiku, tādas jautājums ar tik. Jā, bet viņi nevar tādēļ, ka darbinieki daudz, kas strādā tukumā, viņi jā, strādājošie, viņiem ir jābūt jau pirms astoņiem tukumā, lai strādājošie var nokļūt. Tā kā šis vēl ir process.
Jautājums.
Jā, bet šie visi ir ierosinājumi, jā? Tālāk, slāme, tukums, slāme, līdzīgi kā kandava, zemīte kandava, speciāli pēc pirmskolas vecuma bērniem tika sūtīts mazais busiņš no slāmpes uz tukumu un paralēli bija arī sabiedriskais transports tukuma auto. Vienojamies, ka pavadonis var braukt ar tukuma auto, jo skolotāji iet no tukuma, viņi var nokļūt reizē ar bērniem un vakarā atgriezties atpakaļ tukumā ar visiem bērniem.
Es negribu, es vairs mazs mēs uz skolu, tad tur ir iet divi autobus.
Jā, nu mums vēl ir daudz šādas situācijas, kas mums ir jāsakārto, bet to, kā es vēlāk teikšu, arī to mums vajadzētu kontekstā ar skolu tīklus, kā mums kārtosies skolu tīklus.
Jautājums, jūs teicat, pa pavadumā brauc tātad, nu, pasniedz, arī viņas atsakās, piemēram, tad ir ko nomāt?
Jā, izglītības iestāde nodrošina domāju, ka sadarbībā ar mums pārtaup. Jā, jau obligāti pirmskolas vecuma
bērniem. Jā,
viņi nedrīkst.
Ja viņi tur dzīvo, tad viņi brīdī, ja viņi kaut kas tur kāds nedzīvo, tad jāsūt.
Jā, tas tiek darīts. Tas nav nekas jāpats, jo visu laiku jau šeit pavadojumi brauc. Jā, tad tālāk ierosinājums mazliet pamainīt kūres. Vienu no autobusiem lielo autobusu oranžo kūri, lamiņu kūre. Šis autobus dubultā brauca prom pēc bērniem uz Labiņiem un Zentem un atpakaļ par to pašu ceļu. Un cērē savukārt mēs pirkām mārpakalpojumu, kurš bija ļoti dārgs. Un tad ir ideja, kad pūris autobuses pamaina savu maršrutu. Tur ir nebūtisks kilometrus izmaiņas, kaut kā 2 vai 3 kilometri, un viņš izmet loku cauri cēri, pie reizes cēris bērbs izsēdina cērē, un pūrē arī mazās daži cēris bērbu, un apmet loku cauri ar kandavas pagriezienu un atgriežas pūrē. Tur nav būtisks izmaiņas, ja? Bet līdz ar to mēs nesūdinām iepirkumu un nepērkam ārpakalpojumu, kurš ir ļoti dārgs. Ja? Tad Engura Zēteņa, tur man varēs Baiva arī palīdzēt. Vispār ir ļoti grūti, jo visi to ģeogrāfijas arī nepārzina. Tas tīkls ir tik sarežģīts, jūs redzējāt 44 maršruti, ja atcerēties katru ir ļoti grūti. Kuldzu?
Nē, vieta nav tik daudz tam maršruti.
Jā, un tālāk Engura Zēteņa, tā kā Sēmes pagastām ir autobusus katastrofālā stāvoklī, un saprot, ir problēmas arī ar šoferi. Tad Engurs arī autobus izmainīja savu maršrutu, pie reizes nodrošinot. Jā.
Izbrauks 15 minūtes ātrāk, abām skolām pārunāts, vienkārši viņš no rīta pēcpusdienā veiks divus maršrutus.
Jā. Un ir ierosinājums ieviest, atgriezt atpakaļ sabiedriskā transporta maršrutu uz cēri, tāds kādreiz savā laikā bija, Kandava cēri, Kandava. Es saprotu, ka tur jau ir visi dokumenti iesniegti un notiek saskaņošana. Ar autotransporta direkciju, jā. Un Rolands Mēlders apliecināja, ka 99% tas izdosies, jā. Tā kā tiek smēro ceļu kandaru cēru, tur būs sabiedristies transports. Lūk šādi. Tātad par Kandavas Mīlenbaku, tātad šo te, tas vēl palika aktuāls, to mēs noprecizējam uz augstu informāciju, kādas ir iespējas un vai ir iespējas. Jo tik sākotnēji arī gribēja izņemt šo priekšlikumu, jā. Un kaut kad nākotnē, jā, tagad brīdinot vecākus, kad ja jūs izvēlēsieties pamatizglītības posmā, tad diemžēl jums būs. Bet tas viss, kā jūs minēju, jāskat kontekstā ar skolēm, ar skolotību.
Jā, no vietas puses mēs ir kā ievērojam tos noteikumus, ka nodrošina uz tuvāko skolu, vai ne, ka būtu ir tuvākā. No otras puses, no vietas cilvēkiem no šiem brīvā griba,
Ir daudz, varbūt, lai daudz pabeidz, tais arī vēl papildinās.
Jā, nu, un kāda ir secinājuma no šīs darba grupas darba, un kādi ir turpmākie darbības virzieni? Pirmkārt, ir jāuzdod ekonomistiem šobrīd par šīm te izmaiņām veikt finansējumu aprēķinu, lai saprastu, kāds tas ir, kāda tā ir mūsu budžeta, ko mēs iegūstam, ko mēs zaudējam, veidot šādas te izmaiņas, ja? Un jau informācija ir aizsūtīta pagas pārvalžu vadītājiem, viņiem sadarbībā ar ekonomistiem tas ir jāizdar, jo visi šie transporta līdzekļi atrodas pagas pārvaldēs, un viņi vislabāk zina, šo te kilometrāžu un visas tās vakstās izmaksas, jo izglītības pārvaldes budžetā nav, jā, šie te transporta līdzekļi un viņu izmaksas. Tā, tas ir jāizdar līdz augstam, lai mēs saprastu, jā. Tad noteikti es redzu, ka mums ir jānodroši pašvaldībā speciālis, kurš ir atbildīgs par skolēm, pārvadājumu, pāraudzību, kur jābūt vienam cilvēkam, kuram ir zināmas kartes un kurš. Un es redzu, ka tas varētu būt mūsu transporta loģistikas speciālisti, un tas ar 1. septembra būtu jau jābūt kārtībā. Tad noteikti mums ir jāizstrādā vienotu transportu maršu digitālo karti, un kā Aivis apgalvoja, ka tas ir iespējams līdz decembrim, kad ir kaut kas jau saprot, kaut kādas darbības uzsākt un tādu vajadzētu, jo mums ļoti traucē darbu tas, ka mums nav šīs digitālās kartes, ka mēs neredzam, kur pārklājas transporta. Mums katrs maršruts ir atsevišķi piefiksēts, vizualizēts, bet nav tāds kopējs, lai vizuāli varētu labi redzēt, ja, kur mums dubultojas, kur mums satiekas un tā tālāk. Ja. Un neviens mums nav tik zinošs, pārzin, mums to ģeogrāfija tik ļoti perfekti, jā, mēs esam no dažādās pašvaldībām kopā un ļoti grūti, un vizualizācija ļoti palīdzētu šo sakārtot. To vajadzētu līdz šī gada beigām izdarīt. Tad nākamais solis ir jāpārskat mūsu iekšējos normatīvos aktus pašvaldības, kas mums attiecas uz izdevumu kompensāciju vecākiem un tā tālāk. Tas viss kopsolī ir jādara, to vajadzētu līdz decembrim vēlreiz pārskatīt. Un tad nākotnē, kontekstā ar skolu tīkla sakārtošanu, tiešām mans ierosinājums ir nodrošināt transportu uz bērnu dzīves vietai tuvāko izglītības iestādi pašvaldībai. Un to, kas ierosina, ka mēs pieņemam šādu lēmumu konceptuāli ar 2024. gada 31. maiju. Tātad pa visu nākamo mācību gadu mēs saprotam, kas ir ar skolu tīklu un līdz ar to paralēli skatāmies transporta nodrošinājums. un ar 2024. Gadu 1. septembri, kad mēs zinām, kā mums sakārtojas skoltīkums, tad mēs turpmāk esam jau informējuši vecākus, ja? Šo informācijas arī nodošu visiem izglītības iestāžu vadītājiem, augustā, kur mēs tiksimies, ja? Turpmāk, ja? Pieņemot bērnus, reģistrējot izglītības iestādē ir vecāki jāinformē, ja? Ka transports, diemžēl, būs uz tuvāko, ja ir vecāki izvēle, tad, diemžēl, vecāks maksā tāds par to. Un, protams, transporta tīkla sakārtošana, ko es jau vairāk kārtīgi minēju, paralēla skola tīkla kārtošana. Ja? Laika. Un termiņš šeit ir 24. gada 30. jūnijas, vasaras sākums, lai 24. gada 1. septembrī, kad mums ir sakārtojies skola tīkls, es ceru, mums ir arī kārtībā transporta tīkls. Nu, lūk tā. Mums vēl ir ļoti daudz
darāmās. Tāds, jā, kad man izskatījās viss šis darbs darba grupa un tā tālāk, un kāds ir secinājums. Darba apjoms diezgan liels izdarīts, bet sasniegtais rezultāts ir diezgan vaišs tieši. Mums tās optimizējumās lietas un vēl ir diezgan daudz. Mēs esam veikuši tehnisks uzlabojums, būtiski šobrīd uzstādām un esam paveikuši GPS, lai šīs kartas būtu mums logistikas speciālists jau kādu laiku un tā tālāk. Bet visu iesaisti mēs vēl aizvien, paldies Dacē, ko viņi izdarīja, bet vēl aizvien mēs šajā sektorā dzīvojam ne tikai četros bijušajos novados, mēs dzīvojam katrs savā pārvaldē un mēs dzīvojam katrs savā iestādē. Un visi šie darba grupas locekļi, kurus tur sauc katrā pēc mašatiem, jā, katrs ir ļoti lokāli patriotisks un tā tālāk, un tas pat nav patriotisks, katrs vienkārši rūpējās par savu skolnieku skaitu un tā tālāk, un vēl par savu pusi to netīt, tāpēc tas rezultāts šobrīd ir ļoti vaiši, es gribētu teikt, viņam jābūt daudz labākam, bet lai mēs virzītos pēc šīs programmas un uz nākamo gada septembra laicīgi pateikt, mums ne tikai vajag šie digitālie dati un uzskaits, kas mums būs, mums arī vajadzēs rudenī deputātu lēmums, ka mēs tiem tomēr vedam tur, kur vedam, vedam uz tuvāko iestādi, mēs nevaram būt tik izšķērdīgi, ka mēs, nu, protams, visās jomās jau saka, ka mēs, kā jūs teiksiet, tā mēs vedīsim, ja mēs diemžēl tādu daudziem pasakam, ka jūs varat izvēlēties un mēs pielāgosimies un vedīsim, bet kaut kādiem noteikumiem jābūt. Tam, protams, jāiet kopā, ko, ja valsts kaut ko pateiks un nodefinēs par skolu tīklu. Un mums pašiem ir tādā veidā, es jau simtēju, ka mēs varam regulēt arī skolu tīklu un intensitāti nosvot, bet mums jābūt kaut kādiem centrālam redzējumam un centrālam lēmumam par to. Savādāk šādā pašā veidā vēl gadu nomuļājot bez kopēja lēmumu. Mēs atkal nomuļāsim, atradīsim trīs maršrutus vēl pēc gada, bet tas arī būs viss.
Es varbūt gribētu turpināt no tās vietas, kur man Ivars pārtrauc par to brīvo grību un to izvēlu. Tas ir tieši konkrēti par šiem 15 bērniem, kuriem mēs nedodam citu alternatīvu, kā to visu noliekam uz vecāku pleciem. Tā brīvā izvēle varbūt ne tā, ka kur, nu, es tur brīvu un es tur braukšu, bet tur vajadzētu tiešām paskatīties par to, kādā ir vēl. Mācās, vai tā tiešām kāda skola, kā te minēja, vai mūzikas skola, vai tās ir kādas ārpus klases nodarbības, kuras ir ļoti svarīgas, ko tajā, nu teiksim, kuras skolā konkrētā gadījumā tas bērns nevar iegūt. Un es domāju, ka šeit mums vajadzētu tomēr pirmā vietā likt tās bērna interesi, ka mēs vēlamies tos savus bērnus izglītot pēc iespējas plašāk, un ja viņi ir talantīgi, un ja viņi to var un vēlās, ka viņi to var izdarīt. Jo viens būtu tas, ja mēs sākam no paša sākuma, kad tas bērniņš sāk tikko iet, un tad mēs parādam, mēs vedam tikai tur. Tagad es vēlētos, lai diezgan tādu nu, pietāti un delikāti par to izturētos, lai nav tā, ka, teiksim, trešā vai ceturtā klasē mēs vardarbīgi pasakam, ne, tu tur neies, tagad tu ies tur, un mēs tagad gribam, lai tu ej tur un tā tālāk. Lai tas neiznāk tā, un es domāju, ka vecāki, nu tur jārunā, protams, ir ar vecākiem.
Tas tā līgi te netiks darīt, jo
es jūs tikai vienkārši patreiz sāksim šo problēmu, jo mēs vēlamies, es tā domāju, ka mēs vēlamies, ja mēs vēlamies tikai sakārto transporta tīklu, un lai viņš tur tad ir cits jautājums, tad mēs par bērniem nedomājam, tad mēs domājam par citu kaut ko. Bet ir jādomā arī par to, un jādomā arī par to, nu, kurš neviens jau negrib sakaitināt vecākus, nu, pie dūmas vai kaut kur citur. Tā kā, nu, šis jā, ir diezgan jūtīgs un sāpīgs, bet nu, pamazām, lai izdodās to sāpīt, es tā to gribētu teikt. Jo tomēr mēs gribam, lai mums bērni ir izglītot. Lai viņi ir izglītot, lai nav tā, ka beigās mums analfabēti jāķer pa mežmalām, jo skolu tīklu mēs sakārtosim un transportu tīklu mēs sakārtosim un pēc tam brīnīsimies, kāpēc mums bērni nemācās.
Jā, bet pašā laikā atbildēt, ka ar kūrēm viņi nevar aiziet kājām, jo viņi tur skolā nebūs izglītot, un tad viņš
nevar būt
skolu.
Nē, nē, nē,
es mēs... Nē, nē, nē,
Iemācīties lasīt, rakstīt nav tas pats, kas, teiksim, nodarboties mācas skolā, mūzijas skolā, vēl sporta skolā, plus tas ir atkarīgs no bērnu tām spējām. Nu, ja mēs gribam tikai lasīt, rakstīt, tad kādā lielā mājā noliekam lielo galvu, kā 100-200 gadu atpakaļ un mācam visu lasīt, rakstīt. Nekāda problēma, vai ne? Un visu pārējo nolipidējam, un tas būs lērti, ātri, un es piesakos, es to varu darīt jau tūlītās. Tā kā, nu, nevajag kariķēt un pārprast, un es domāju, ka es jūs sapratu, un es domāju, ka jūs arī mani sapratu, tā diskusija nav nepieciešama.
Mums arī domāju, ka sabiedriskais transports ir jāsakārto, lai jūs to kanda, lai jūs uz astotņiem tāpat.
Nevar, jāsakārto. Mēs jau šobrīdām
mēģinājās. Jaunpils ir bērns, kas ir iestājis, bērns, kas ir iestājis arī tukumā, labrajā vidusskolā. Viņš arī netiek 8 stundā, viņš tiek tukumās plus 9, un to gadiem, kad nevar sakārtot. Jā, un arī cilvēku darbu netiek uz tukumu.
Tas ir tieši, ko tu sākā kā tukuma auto, no visu laiku mēs tā kā bez maza savu transportu esam konkurējuši, no vairāk mazāk, kā laiduši ir paralēli kaut ko tur nogriezuši. Tas ir tas stāsts, ko tu saki, kad ar tukuma auto ir kaut kādi iespēja robežās, tie maršruti ir jāpārkārt. Tas, kad viņi ir sablokķējuši tos autobus divos maršrutos, ka viņš izbrauc kaut kādu laistēmu, kas viņš jau brauc uz Milskalnu, tik kur vienā kaut kur aizsirās tā skolā, viņš tur nevar paspēt. Tā ir atkal problēmas, kur tu šiem gadu griezumā ar tukuma auto jārunā kaut kur. Tāpat par šo te kandalu ceļu kandalu, kur var pārkārtēt pacelēt, kur viņš nav tāpēc par kandalu, pūri kandalu, to autobus varbūt var pacelt, bet nu, tur ir, tas nav tikai viens maršruts, viņi ir sablaķēti, nu, vairāk maršrutu kopums, bet kolīgi, protams, ka nu, mēs nevaram tur visi ņemt matemātiski un automātiski nogriezt, bet domāju, ka mums šī gada laikā būs. Tas lēmums konceptāli jāpieņem, viņš nevajag būt uz šim, viņš nebūs uz šī gada septembrī, nākamā gada, ar pamatu izglītību, mums nozīk, ka tuvākā iestāde, nu, laicīgi, tiem jāpasaka, un pašlaik mēs esam, man liekas, arī bišņā, žīm izlaidušu no pudeles, ka mēs daļai kaut kādu vidus skolnieku, kaut ko atmaksājam, mēs vengarējam iespēju, viņš brauc stupu, mēs maksājam biļeti, un tam nevajag būt, pēc, kad vidējā izglītība nav valstī noteikti obligāta. Ja viņš neizrādās rengu, viņš brauc uz tukumu lūdzu, viņš brauc kaut aiz rītu, nezinu, viņš kaut uz priekšu. Mums ir pamata izglītība jānodrošina.
Vai par Jaunpils šo te tukumu auto maršrutu kāds vispār kādreiz ir runājis kaut ko meklējis risinājumu?
Mēs skatāmies
sausumu.
Jā, ir, jā. Jo man tas priekšlikums par tukumu auto, ka viņi tiešām ir ļoti pretīgi nākošiem un sadarbīgi.
Bet tur būtu viņi vārdu, viņi nav pretīgi,
Tas jau ir
svarīgs. Nē, nekas jaunās darbība. Vai nepiekrīt jauniem maršrutiem, ja tu esošo maršrutu...
Neviens arī pārstāvus no...
Viens tās,
tik no jaunās.
Tad ir var sākt un atkal, protams, bez laika. Nu, dzīve jau mainās, vai ne? Un tas, ka, teiksim, iet šis sabiedriskais autobuss, protams, tad uzreiz arī pārējie pasažieri ir vieglāk tikt. Mēs ar skolēnu autobusos, nu, Bet ja cits autobus vispār neiet, tad viņi tā patās ar kaut ko vismaz tiklīdz kaut kādam centram vai kaut kur, lai braukt tālāk. Tā kā tas sabiedriskais jau kādreiz uz Jaunpilu 5 autobusi gāja līdz Jurģiem un atpakaļ tur pulksteni varēja samērīt, vai ne? Un tagad nāk līdz, nu tikai līdz centram iet, vai ne? Līdz pašai Jaunpilu stupums pašai.
Rīks, un tošā laikā Dobeli sakārtojusi, kad no Dobels mums nāk arī 3 reizes, viņi tiek pienotāvus darbu vai kā, jau uz mūzikas skolām brauc bērnu, bet
to darbu jau ir
problēma. Sabiedrības.
Sabiedrības, jā. Labi, jau visu.
Jā, šis arī jautājums ir vecs ar lielu vārdu, un vienmēr viņš ir tāds emocionāls, un nevar saprast, kā līdziet pareizi rīkoties. Bet man jau liekas, ka tomēr situācija ir jāizmanto tas, ka mēs tomēr esam viens novads, kad bija tur 20 pašvaldības vai cik pagasti bija. 4 pašvaldības arī bija neieskariem gandrīz, jo tiešām tā lokāla patriotisma spēlē roma šausmīgākais. Bet es varam pilnīgi piekrīt, ka mums ir jāizveido šis teis maršruts ar konceptuālām lietām, ka mēs braucam uz tādām vietām, kas ir tuvāk. Un tad ir nākošais jautājums, kuru var risināt pilnīgi atsevišķi, ir jautājums, kā mēs vecākus iesaistam, jo arī vecajā novadā tukumā, kad bija viens, mēs arī nebraucām maršrutā pakaļ vienam bērnam
iekšā,
bet mēs finansējam vecākus un arī vecāki kooperējās par to, ka līdz kādam konkrētam punktam bērni tiek izvest ārā. Un arī šo maršrutu dublēšanās ir krustpunkts, kur maršruts dublējās. Tātad saskaņot, saliekot visus šos laikus, pārsiekšanās laikus vispārējais, arī bērns var pārkāpt no viena augums otrā. Nu, bišķīt modernāk jāskatās, nevis vienkārši viens rīns, otrs rīns, trešais rīns. Un lielajā novadā to vajag izdarīt. Ja neizdarīsim, nu, es saku pērkam katram bērnam, kur vecākam mašīna būs vairāk nekā uzturēt maršrutu.
Tā, jo mēs tikai novada robežās runājam, jo Jaunkuns jau brauc ar uz biksiem, tas ir cits novads.
Mums nav jāved uz biksiem.
Nē, viss bet no biksiem uz Jaunkuns. Tur ir tas
jāpēc
mēs redzam, jā. Un arī Jaunkuri brauc uz taimiņu novad, jā. Jā. Juris minēja par vecākiem, par transporta kompensāciju, arī šobrīd saistošos noteikumus mums ir atrunāts, ja vecāks nogādā bērnu līdz pieturai, tur ir minēta gan attālumi, ja, līdz 6. klasē vairāk kā 2 km. Ir šī izdevuma
kompensācija. Es neredzu šajās materiālās, kas pats būtis, ka 44 maršrutus, bet cik bērni šajās maršrutās neredzu.
Tas ir katrā maršrutā atspoguļot iekšā, kur es rādīju, bet tā kopas summa. Nē, es tikai pašā sākumā atspoguļot, lai jūs redzat, kā izskatās, kā tik analizēti šie maršruti. Bet tā kopas summa šeit nav cik skolēni, bet viņi ir visi. Katram maršrutam galā ir kopsummas, ja, bet nav viss.
Nu,
jo es neredzu šos, kādu vajadzību šādiem datiem kopsummai. Katram maršrutam,
jā. Ja brauc 4 bērni, varbūt ir jāmeklē cits risinājums.
Nu, tādu mums nav maršrutu, kur brauc 4 bērni.
Nē, ja pārspīlēt,
jā.
Vienkārši
varbūt jā. Un ir dažādi izmēri arī autobusi. Lieli autobusi jauni ir mazie, kur ir līdz 7 vietām tādi, piemēram, jaunsātos, ja. Nu, tur.
Vienkārši jāturpīja, manuprāt, strādāt un jāskatās, ka jūs tām
šķērstām. Bet, lai tas jautājums tiešām virzītos, kā Ivers saka, viņš ļoti daudz virzās uz priekšu un vietām, pat nevirzās, tad tā, ka mums nav konceptuāla pieeja, ja? Mums nav lēmums, ja? Uz ko tad mēs virzamies. Ja?
Mums ir pārlaik daudz, mēs varam pieeja, jautājumu to, ka mēs pasakam, ka ir jābrauc uz tuvāku mācību iestādi, kamēr mēs arī, kamēr nav. Ar izglītības pārvaldi mēs tad neesam tikuši galā par šo skolu reformu. Tas ir tā otrs jau
nākošā. Jā, es to minēju, ka mēs to nevaram, kamēr mums ir jāsaprot, kā veidosies, ja? Kāda virziena būs skolu tīkla sakārtošanā. Un tad paralēli tam mēs arī kārtojam jāsaprotam.
Nu, tāpēc tas ir darbs uz priekšu.
Jā, šī šobrīd ir tikai informācija.
Bet par šo mēs jau varam tā kā lēmt izņemam tu vienu maršrutu,
ja? Jā.
Kā atbalstīt.
Man tad sākotnēji arī negribējās viņš šeit iekļaut vēl to kandālu, kamēr nav bijis galā, bet no šo jums informācijā jums...
Tad kā tad mēs darām to, tā kā ņemām?
Pieņemoši,
ka šeit jau tikai zināšana. Jā, tad kā balsošana, bet zināšanai mēs domājam, podziņu piespiežam, ja?
Droši vien, tā augustā sekos atkārtot informāciju, kā ir veicies.
Lēmums būt par to tuvāko skolu.
Vienīgi tas, ka augustā, ja mēs pieņemam lēmumus par kaut kādu maršrutu slēgšanu, un tas ir mēnesis pirms skolu, pat nebūs mēnesis pirms skolu, tas būs nedēļa pirms dienas.
Bet tos maršrutu jau ir jau mācīja, bet nav tā. Vienīgais, ko
slēdz maršrutu, tas ir pilnībā, ja tas ir šis te Kandava, Pūra, Kandava, ja. Visi pārējie jau tur,
nu, bet viņš jau,
viņš pārcels, ja, tika vienīgais, kurš ir uz slēgšanu, ja, ierosinājums, tas ir šis tikai Pūra, ja.
Nu, tur nevajag autentīvā personā.
Tieši tā.
Nu, varbūt, ka tur visi ir ar mieru, kad tas tā ir un atrisinās. Nu, es nezinu, kāpēc man...
Nebūs.
Jā, var gadīties kādreiz,
ja sarisinās. Ja kuras prānājas, tad viss grada protestu.
Un, ja ne, ir kaut kā un citādā. Bet par šo tad mēs esam noklausījušies. Esam dzirdējuši.
Ja saprīkšāvās alternatīvu, viņi jau...
Nu, tā ir mazliet galvākā problēma, tas, ka tu, kam auto nevar, viņš ir pavisam
stīt
agrāk un iet nekā tas.
Nē, nu, tur tāpat, ja runāt, ir tas, ka kāds privātais varbūt var sakooperēties, vest viņiem maksā. Nu, tur ir jārunā ļoti konkrēti tie varianti, ja? Viņi var gadīties, ka ir, varbūt, ka vecāki tur nav tādi, kas var vai ne, varbūt, ka ir kāds, kas var. Tur, mēs jau tikai kad mēs varam vienkārši aprunāt.
Bet, nu, tas,
ja uz tie 15, tur
ir jau ļoti konkrēti varianti.
Nu, jā, nu, tad vajag ar viņiem runāties, jā. Ilgāk parunāsāk arī gribēt.
Nu, vecāks pieredzes, ja drīkst, mēs kādreiz darījām savādāk. Ir konkrētie maršruti, kur mēs zinām, ka mēs darām šādas maršrutas. Un tad paliek spicīts vai maliņas, kur jārisim katsevišķi, kā mēs to nodrošinām.
Nu, viss var salikt.
Tā.
Vienīgā paliņa informācija, kad mēs pat 22. Gadu transporta kompensācijas vecākiem izņemot Tukuma pilsētu, kur mēs kur nevar precīzi saskaršot, ir 82,000 samaksā. Tas ir mūzikas skolas, smagas skolas, jo tas ir mūsu aizsošana noteikiem, un nu, viņus izmanto cilvēki.
Izmanto,
jā. Nē. Ko maksā? 82, jā. Un mēs atcerē ar Tukuma nākamo gadu, jā. Viņi var uzlikt, kad ir šī tā biļešu sistēma.
Tā viņi solīja, jā, elektroniskā
uzskola. Jā, bet mēs pēc šām kārtēm, taču...
Nu, jautājums ir, vai viņi to biļetu var integrēt tajā ZZ datu programmā vasalt tā kā jāmaskā. Tad viņi uzreiz automātiski viss uzskaitās un viss ir.
Skolē kārtas, tad ir čips, kas tu mums. Mēs jau lausī čips, tad ir.
Nu, jā, nu, tāpat ir daudz bērni, kas vecākas ved bērni uz mūzikas skolu, uz Dobeli, uz šajiem, jo mums jau transports tā neiet nekādīgi, un ja vecāki, nu, tiešām vecāki paši vēlās, paši arī, kas ar cīnās un ved, vai ne? Un tad tā vienā tā attieksme ir
daudz vecākas brauc uz darbu un veļa bērnus, paskatīties, ja tu...
Bet uz mūzikas skolu viņš nevar aizvest...
Bet tā ir tā citā laika.
Un tad viņš arī uz skolu vēl. Nu, tāpēc nejaucamies dzīvē, cik tālu nevaram iejaukties, bet tur, kur mēs radām problēmas, mums arī nevajadzētu radīt problēmas. Viss bija it sevišķi, ja jau ir, nu, zināms, ritmus iestrādājies. Bet, nu, dzīve ir tā, ka viņa mainās nepārtraukti. Nu, tā, tad kārtīgi mums ir izskatīt. Jau pārdomām ir ierot. Vai ir kādi vēl jautājumi? Es sēdu slēdzu, jā? Ja?